Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju šodien pārdomām tādu tēmu kā zūdīšanās. Čīkstēšana varbūt būtu sinonīms vai sūdzēšanās. Mazliet pie tā, jo raksti saka tādu dīvainu teikumu, visu savu zūdīšanos metiet uz to kungu. Nezūdaities nemaz citā vietā. Un man ir tāds aizdomas, ka neviens tā īsti šo miesas dzīvi un šai grēka pasaulē dzīvojot, tā pateikt, ka tev nekad ne par ko nav bijis jāpasūdzās, ne par ko nav bijis tāds negatīvs komentārs un attieksme, man šķiet nozīmē nebūt godīgam. Godīgi dzīvojot šai pasaulē vienalga, kam ticot, vienā vai citā dzīves situācijā ir tā, ka tu noteikti gribētu kaut kā citādāk, iznāca kā jau iznāca, un šī atšķirība starp iecerēto un starp to, kas manās ilūzijās, un starp reālo, arī rada tādu kā zūdīšanos. Un šeit gribu padalīties liecībā, ar kuru mans ticīs brālis Dzintars nesen padalījās ar mani. Un viņš stāstīja tā. Ziema, šī pati pēdējā, kad tie milzīgie sniega kalni, un viņš ir kopā ar kundzi, uzņēmies draudzē, to apkārtnes sakārtošanu. Pašam gadi jau pāri, jau pensijas gados. Un tā viņš to sniegu šķūrēdams, arī, protams, pasmago un nav jau nemaz tik viegli. Un tad vienā dienā pēkšņi viņš saka, es tā mājās sēžu un pēkšņi tā izdomāju, ka es tak neesmu viens draudzē, tur ir jaunāki, stiprāki vīri, ko es te tā ņemos, vai tam man vienam vajag, neuztraukšos un netīrīšu vairāk. Tāpat brīdī viņš tā sacīja, tāpat brīdī, mazliet ar mirkli vēlāk, pēkšņi tik slikta pašsajūta fiziski, vēl trakākā, kad slims palicis. Un čakun es saņēmu tādu ziņu, zūdīsies tad, kad būs pavisam slikti. Zūdīsies tad, kad nevarēsi, nevis tad, kad negribēsi. No tā brīža viņš saka, bez komentāriem, tīru un šķūrēju, un bez komentāriem, tik slikti vairs nekad arī neesmu sajūties. Lai pieminam to, ka kungs zina, kādi mēs esam, un ka reizēm, ja mēs savās lūkšanās tēlojam varoņus, nevis viņam, godīgi pasakam savās domās, kā tad ir, godīgi pazūdamies pie sava debesu tēva, lai viņš varētu uzlūkot un svētīt. Un varbūt kādreiz arī atbildēt tā, kā manam ticības brālim. Zūdīsies tad, kad nevarēsi, nevis tad, kad negribās. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.